gepleýär adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 6-njy maýy, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ekspert Berdimuhammedowyň Paris taparynyň ýurdun täze daşary siýasat meýillerine gawat gelýänligini aýdýar. Öýleri baýdak atmaklyk talap edilýär. Iri sosial hasaplar baýdak wideolary bilen saýkalýar. Seýinçi türkmen rejiminiň ideal we baky diktaturanyň möhüm şertlerini bozýanlygyny aýdýar we beýleki täzelikler. Olaly soňky habarlar dinläň, olar bilen silmen. Ýogşan anyň urban tanış edýär. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin 6-njy maýa geçilýän gece Rus paýtagtyna tarap uçurulan 19 pilotsuz uçuryň urulanyny habar berdi. Onuň tassyklamagyna görä pilotsuz uçurularyň biriniň urun zarbasy Kaşyrskaya şaýolundaky ýaşaýyş çaýynyň diýwarına ziýan ýetirdi. Kursk sewtinin Serhet Yakovosu bolan Gulushkovanyň ýaşaýjylary çylşyrymly ýagdaý sebäpli wagtlaýyn evakuasiýa edilmeli ow başlygy Vasily Kudyakov 5-nji maý agşam aýtdy. Resmiler biraz soň ýaşaýjylaryň zor bilen mejburi ýagdaýda evakuasiýa edilmeýändigini aýdyp, bu kontakty ulgamyna çap edilen ýazgyny öçürdiler. Kudyakovyň sözlerine görä, harby işgärler Gulushkovsky etrafynyň odal ýerine gaýdyp gelen ýaşaýjylaryna has ygtybarly ýere göçmäge kömek edýärler. Bu soňky döwürde owlarymyzyň Ukrainadan oka tutulmagynyň görülmegi bilen baglanşykly diýip ol sözüni anyklaşdyrdy. Gulushkovsky etrafynyň başlygy Pavel Zolotaryov hem öz gedegini yerli ýaşaýjylary Kursk kentiniň has kowpsuz ýerlerine göçmegi teklip etdi. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 5-nji maýda Yelisey köşkünini Türkmenistanyň de facto liderini mehman aldy diýip AFP agentligi Parijiň Merkezi Aziýa döwletiniň ägir duly gaz gorlaryna gadaklanma bildirýändigini habar berýär. Habarda Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň arkadaş gelip tanılýanlygy, prezidentligi 2022-nji ýylda ogly Serdara geçirenligine garamazdan onuň öňkü sowet ýurduna 2006-njy ýyldan bäri birinji adam bolup galýanlygy bellenýär. Fransiýa we Ýewropa Birleşigi Moskwa Ukraina çolanyndan soň Rus gazyna garaşlylygyny azaltmak tagallarlarynyň arasynda bu sebepdäki gaz gorlaryna gözlükýär diýip habarda edilýär. Türkmenistan bolsa öz gedegini öz esasy eksport hyzmatdaşy bolan Hitaýa garaşlylygyny azaltmak üçin öz gaz eksportynyň aglaby bölegini Günwatar tarapy gönükdirmäge çalyşýar. Berdimuhammedow öz saparynyň iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň ösmegini güýçli iterek berjekdigini, Aşgabat bilen Parijiň arasynda gatnaşyklaryň taryhyny täze sahypa açjakdygyny umyt baglaýar. Yelisey köşkünine bir näçe şertname gol çekildi. Ýöne energiýa hyzmatdaşlygy agdylmy diýip habarda edilýär. Israýlyň goranmak güýçleri 5-nji maýda Yemeniň Hodeida portuna we Al-Hodeida sewtindäki sement zawodyna howa zarbasyny uranlygyny habar berdi. Bu nişanalar şaýlaryň harbylaşdyrylan topary Ansar Allah tarapyndan dolandyrylan yerlerde yerleşýär. Olar Hutiler diýilip hem tanalýar. Howa hüjümine 20 töweregi söwgeş uçary gatnaşdy. Israýyl bilen zarburlan nişanalaryň arasyndaky aralyk takminan 2000 kilometre barabar. Israýyl goşuny bu hüjümi 4-nji maýda Tel Aviv'in Ben Gurion howa menziline edilen raketa hüjümine jogap diýip atlanyrdy. Amerikalı tarihçi Benjamin Netans, Sovet disident hereketinin tarihi vardı yadan bizim umutsuz işimizin ruhaşlığı üçün adlı kitab üçün 2025-nji ýylyň Pulitzer bayrağına münasip boldu. 797 sahypalık kitab 2024-nji ýylda Princeton Üniversitetinin neşriyatına çap edildi. Kitabın annotasyasını bellinmeğine göre günlülükleri, yatlamaları, şahsı hatları, sökötdöşlükleri ve KGB'nin soğuk yazgılarını esaslanan eserde dissidentlerin Sovet devletinin güýjüni çäklendirmek üçin Sovet kanunlaryny ulanmak kararına gelişi barada gurrun berilýär. Ýani olaryň azat däli ýurtda özlerini azat adamlar ýaly alyp barmagy başlanyny gaýdylýar. Natans Pensilvaniýa Üniversitetiniň dosenti. Bu bayrağın kapitaly bilen 15,000 dollar syla galar. Dissidentler barada kitabynyň başga ol Russiýa imperiýasyndaky ýewreýleriň tarihi barada ýazan çägin aňyr Natli eseri bilen hem tanalýar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan dinlediňiz.